Ελληνική ραδιοφωνία, ραδιοφωνικό ντοκιματέρ, τα παιδιά της κατοχής. Μια σύμπραξη των εκπομπών Αφύλαχτη διάβαση και Ιστορία μήνυμας. Κυρίες και κύριοι, τα παιδιά της κατοχής, 1942-1943. Τα παιδιά που δεν συμβιβάστηκαν με τον κατακτητή. Τα παιδιά που δεν υπέκυψαν στο φασισμό και τον ναζισμό. Τα παιδιά που αντιστάθηκαν. Τα παιδιά που ονειρεύτηκαν. Τις μαρτυρίες αυτών των παιδιών θα ακούσουμε σήμερα, αγόρια και κορίτσια, στο όριο της ζωής και του θανάτου. Αγόρια και κορίτσια που νίκησαν το σκοτάδι του ναζισμού. Στην έρευνα, τεκμηρίωση και παρουσίαση της εκπομπής, ο Θωμάς Σίδερης.
Στη ζωή σε είχα ραξοβόλη, μα μια ναυγή στη μαύρη γη σε σωριάσε το πολύ. Ένα πρωί σε μια γωνιά στην κοκκινιά είδα το πόγια, το ληστή και το στο λαιμό του μια τριχιά και του πατάγανε το κεφάλι σαν οχιά. Και ένα πρωί σε μια γωνιά στην κοκκινιά είδα το πόγια, το λυσί και το φωνιά. Του είχαν δέσει στο λαιμό του μια τριχιά και του πατάγανε το κεφάλι σαν οχιά.
Η ένταξη στις οργανώσεις, στις αντιστασιακές οργανώσεις την περίοδο 1942-1943 ήταν εθελοντική, μυστική και αποτελούσε ιδιωτική πρωτοβουλία του νέου. Για πολλούς την πρώτη μεγάλη απόφαση για τη ζωή τους, απόφαση που επέσυρε μάλιστα μεγάλους κινδύνους, την έπαιρναν οι ίδιοι κρυφά από τους γονείς τους. Η ένταξη στις αντιστασιακές οργανώσεις ήταν για πολλά από τα παιδιά αυτά η μεγαλύτερη απόφαση της ζωής τους, η πρώτη μεγάλη απόφαση που ίσως μετά τους άλλαξε ολόκληρη τη ζωή τους ή έκοψε το νήμα της ζωής τους. Η ένταξη λοιπόν αυτή ανήκε στις απελευθερωτικές διαδικασίες για τον έφηβο και τον νέο, στις διαδικασίες εκείνες που τον περνούν από την παιδική στην ενήλικη ζωή, στην όριμη ηλικία. Μια διαδικασία δηλαδή μετάβασης και ενηλικίωσης στην καρδιά του πολέμου. Πρώτη μαρτυρία. Ένας πλανόδιος βιβλιοπόλης που έρχεται από την Πελοπόννησο στην Αθήνα. Ένα παιδί είναι ο Νότης Καραβίας που κάνει στην ΕΡΤ έναν απολογισμό της μακράς ζωής του.
Είναι 5 χρόνια τώρα που είμαι συνταξιούχος και τη διεύθυνση του μαγαζιού την ανέλαβε ο γιος μου. Δεν παραλείπω όμως, όπως 50 χρόνια τώρα, να ανοίγω κάθε πρωί το μαγαζί, να βοηθάω το γιο μου και να ασχολούμαι παράλληλα με τις βιογραφικές μου έρευνες. Πολλές φορές σκέφτομαι ότι καμία συνταξιοδότηση δεν μπορεί να διακόψει τη ζωντανή μου σχέση με το βιβλίο και την ερευνά του. Από τις κύριες ασχολίες μου είναι η σύνταξη των θεματικών καταλόγων των βιβλίων που υπάρχουν στο βιβλιοπωλείο. Μια δουλειά που την άρχισα το 1960 και μέχρι τώρα έχω καταγράψει χιλιάδες βιβλία όλων των κατηγοριών. Και μεγάλη μου βέβαια ευχαρίστηση βλέπω σήμερα πως οι κατάλογοι αυτοί είναι περιζήτητοι από τους μελετητές. Οι θεματικοί αυτοί κατάλογοι που τώρα είναι περίπου 300 περιλαμβάνουν βιβλία αρχαιολογικά, βυζαντινά, νεοτέρας ιστορίας Ελλάδος και Κύπρου, Βαλκάνια, Μέση Ανατολή, νεοελληνική φιλολογία, πεζά, ποιητικά, μελέτες, θέατρο, ακόμα υπάρχει ένας άκρος ενδιαφέρον κατάλογος θεατρικών προγραμμάτων με 350 προγράμματα της περίοδου 1880-1903, τα οποία αγοραστήκανε από το Θεατρικό Μουσείο. Ομολογώ πως κολακεύτηκα ιδιαίτερα όταν διάβασα σε μια έκδοση της UNESCO για τις βιβλιογραφικές υπηρεσίες ανά τον κόσμο, ότι στη χώρα μας μη υπαρχούσης κρατικής βιβλιογραφίας αναφέρεται η βιβλιογραφία του Γαλλικού Ινστιτούτου, το βιβλιογραφικό δελτίο της Νέας Εστίας και οι κατάλογοι του βιβλιοπωλείου μου. Τα παλιά ελληνικά βιβλία είναι και αυτά ταλαιπωρημένα λόγω των περιπετειών της πατρίδας μας, καθώς και του χαμηλού πνευματικού επίπεδου. Έτσι, στους καταλόγους μου παρατηρούνται διακυμάνσεις στις τιμές των βιβλίων, ανάλογα με την κατάστασή τους. Σημειώνω, άριστο αντίτυπο, άθικτο, καλή κατάσταση, ταλαιπωρημένο αντίτυπο, αμεταχείριστο. Επίσης, από διακριτικότητα, όταν υπάρχει αφιέρωση του συγγραφέα σε γνωστό πρόσωπο, δεν αναφέρω το όνομά του για ευνοήτους λόγους. Η αποθήκη του βιβλιοπωλείου είναι ο μπαξές που περνάω τις ώρες μου, καταλογογράφοντας και ψηρίζοντας τα βιβλία. Βιβλία που δεν θεωρούσα πολύ αξιόλογα πριν 20 χρόνια, σήμερα τα θεωρώ πολύ ενδιαφέροντα από τις εμπειρίες που απόκτησα.
Η μετάβαση του Νότη Καραβία από την Πελοπόννησο στην Αθήνα. Η αγάπη του για το βιβλίο, το βιβλιοπωλείο στην Οδό Πανεπιστημίου και εκείνος πλανόδιος βιβλιοπόλης. Τα χρόνια πριν από τον πόλεμο, το δικτατορικό καθεστώς Μεταξά είχε ιδρύσει την Εθνική Οργάνωση Νεολαίας, την περιβόητη και διαβόητη ΕΟΝ. Η ΕΟΝ, κυρίες και κύριοι, ήταν ένα κανάλι χειραγώγησης της νέας γενιάς που είχε επινοηθεί από ενήλικες και λειτουργούσε συμπληρωματικά με τη δημόσια εκπαίδευση σε βάση υποχρεωτική και καταπιεστική, με στρατιωτική οργάνωση στα πρότυπα των φασιστικών νεολαίων στην Ιταλία και της οργάνωσης της ναζιστικής νεολαίας στη Γερμανία. Πολλά από τα παιδιά που συμμετέχουν στις αντιστασιακές οργανώσεις την περίοδο 1942-1943 πέρασαν μέσα από το κανάλι της Εθνικής Οργάνωσης Νεολαίας, μέσα από την ΕΟΝ, αφού η συμμετοχή στη συγκεκριμένη οργάνωση ήταν υποχρεωτική, επιποινή μάλιστα σε περίπτωση αποχής. Τα παιδιά αυτά, ενώ σφυριλατήθηκαν μέσα στην ΕΟΝ, στην πορεία όμως έδειξαν μια άλλη διάσταση της συγκρότησής τους, της ατομικής τους συγκρότησης. Εμπνεύστηκαν από τα ιδεώδη της ελευθερίας και αποτείναξαν από πάνω τους κάθε ιδέα του φασισμού και του ναζισμού. Και από την Αθήνα θα πάμε στην Κοζάνη και εκεί θα συναντήσουμε τον Γιώργο Καραβά, ένα αγόρι, ένα παιδί του γυμνασίου, ένας μαθητής που τον βρίσκει ο πόλεμος στην Κοζάνη. Η Κοζάνη λοιπόν στα χρόνια της ναζιστικής κατοχής και ένα ραδιόφωνο να παίζει. Αφηγείται ο Άγιος Γιφτόπουλος.
Τα γραφεία του Γερμανικού Φρουραρχείου στεγάζονταν στο κτίριο της Εθνικής Τράπεζας, στη βόρεια πλευρά της κεντρικής πλατείας της Κοζάνης, εκεί που είναι σήμερα. Στην κορυφή του κοδωνοστασίου κυμάτιζε η γερμανική σημαία με τον αγγυλωτό σταυρό. Οι Γερμανοί είχαν μαζέψει όλα τα ραδιόφωνα της Κοζάνης και τα παρέδωσαν στο Δημαρχείο να τα φυλάξουν. Ο τότε βιβλιοθηκάριος, Νικόλαος Δελιαλής, τα είχε κλειδώσει στο υπόγειο της βιβλιοθήκης. Ήταν καμιά εξενταριά, όλα μεγάλα, ακριβά ραδιόφωνα, με σκοπό να τα επιστρέψουν κάποτε. Όμως, κάποιος Γερμανός αξιωματικός μυρίστηκε ψητό, πήγε στη Θεσσαλονίκη στον ανώτερο διοικητή και έλαβε άδεια να τα πάρει και να τα πάει στη Γερμανία, προφανώς να τα εμπορευθεί. Για να ενημερώνονται οι Κοζανίτες, οι Γερμανοί τοποθέτησαν ένα μεγάφωνο στο μπαλκόνι του Φρουραρχείου και μέσω ενός ραδιοφώνου μετέδιδαν τις ειδήσεις του ελεγχόμενου σταθμού των Αθηνών. Στις 7 παρατέταρτο το βράδυ, πριν έρθει η ώρα των ειδήσεων, έβαζαν πρώτα το ραδιοφωνικό σταθμό του Βελιγραδίου, που είχε σήμα καμπάνα, που πάντα έπαιζε τέτοια ώρα πολύ ευχάριστη μουσική. Το πρόγραμμα έκλεινε με ένα τραγούδι της Ζάρα Λεάντερ, η οποία ήταν η υπαριθμόν ένα τραγουδίστρια της εποχής και η οποία τραγουδούσε με περισσό πάθος. Στις 8 και 4 που τελείωναν οι ειδήσεις, οι ακροατές έπρεπε να επιστρέψουν σπίτια τους, γιατί η κυκλοφορία επιτρεπόταν μέχρι 8 και μισή.
Gern verzeih, so geben wir uns frei, du fühlst doch auch wie es ist vorbei. Und doch ohne Ende tragen die Hände,
hört man sich zu, das ist das letzte Rendezvous. Doch man weiß jedes Mal, dass man's nicht tut, hat man, wenn das Herz dazu.
Ζάρα Λεάντερ, όπως ακριβώς ακουγόταν από το ραδιόφωνο στην Κοζάνη, από το ραδιόφωνο των Ναζί στην πόλη της Κοζάνης. Οι χειρόγραφες σημειώσεις του Γιώργου Καραβά, που μας διάβασε ο Άγιος Γιφτόπουλος, έφτασαν ως εμένα χάρη στη βοήθεια του καλού φίλου Στέλιου Καραπουρναλίδη. Και πραγματικά είναι μια πολύ όμορφη ιστορία αυτή που συνέβη στην Κοζάνη στα χρόνια της κατοχής. Κυρίες και κύριοι, ακούτε το πρώτο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας και το ραδιοφωνικό ντοκιματέρ «Τα παιδιά της κατοχής». Θα πάμε τώρα πριν από τον πόλεμο και θα ακούσουμε τον Νότι Καραβία να μας αφηγείται τη ζωή του στα χρόνια εκείνα, στη δεκαετία του 1930.
Ξεκίνησα από την Πύλο και ήρθα για πρώτη φορά σε επαφή με το βιβλίο στο βιβλιοπωλείο του αδερφού μου το 1934. Δύο χρόνια μετά έγινα κι εγώ βιβλιοπόλης υπαίθριος με μια ντουλάπα πίσω από την Εθνική Βιβλιοθήκη. Σε ηλικία 17 ετών τον Νοέμβριο του 1936, όταν ήμουν υπαίθριος βιβλιοπόλης, μου πήρε συνέντευξη για την εφημερίδα «Ελευθέρα Γνώμη» ο Μακαρίτης Κώστας Τρενταφυλλίδης. Οι πρώτες λέξεις του δημοσιεύματος ήταν «Πλησιάζομαι των νεότερων μεταξύ των προμηθευτών της πνευματικής τροφής των νεότερων Ελλήνων, ένα γεροδεμένο παλικάρι 16-17 ετών» κτλ. Αυτό με εκολάκευσε ώστε να αγαπήσω τη δουλειά και σε λίγα χρόνια, το 1942, να πραγματοποιήσω την πρώτη έκδοση. Η Πέθριος Βιβλιοπόλης, εδώ στα κάγκελα της Εθνικής Βιβλιοθήκης, ξεκίνησε στις αρχές του καλοκαιριού του 1936, με ελάχιστες βιβλιοπολικές γνώσεις, αλλά με πολύ μεράκι για να δημιουργηθώ. Εδώ οραματίστηκα ότι θα γίνω κάποτε μεγάλος βιβλιοπόλης, επηρεασμένος από τα γαλλικά γράμματα και τον πολιτισμό της Γαλλίας. Διάβασα μια μέρα τον Ανατόλ Φρανς και είδα που ξεκίνησε βιβλιοπόλης και ο Ανατόλ Φρανς, και τότε πέρασε από το μυαλό μου ότι και εγώ κάποτε θα γίνω ο Ανατόλ Γκρές. Από εδώ περάσανε πολλοί λόγοι συγγραφείς, μεταξύ αυτών και ο Δημήτρης Καμπούρογλου, ο Γιάννης Λαχογιάννης, μάλιστα και ο δήμαρχος, ο Σπύρος Μερκούρης, ο οποίος βλέποντας με μικρόν, συγκινήθηκε και αγόρασε τον Ροκανβόλ του Ποσό Διτεράγη, έκδοσης Γέννης, 16 τόμους, το οποίο μάλιστα το είχα αγοράσει από τη βιβλιοθήκη της Κοτοπούλης που ήταν στη Ζωγράφη. Παράξενο μου φαίνεται πάντως τώρα που μου έρχεται πάλι στο μυαλό ότι κάποτε πίσω από την επίσημη εθνική μας βιβλιοθήκη είχαν εγκατασταθεί και οι υπαίθριες δουλάπες. Η ανεπίσημη αυτή αγορά του φτηνού μεταχειρισμένου βιβλίου. Να ήταν άραγε η Εθνική Βιβλιοθήκη ο πόλος έλξης και για μας με τις δουλάπες. Επίσης μια φορά πέρασε και ο Μακαρίτης ο Κωνσταντίνος Ελευθερουδάκης, ο εκδότης, και μου διηγήθηκε με κάποια συμπόνια ότι είχε ενεργήσει, αλλά δεν εισηκούστη. Να γινόντουσαν εδώ στα Κάγκελα και κυρίως προς τη μεριά της Ιπποκράτους μικρά μαγαζά, όπως τα Ανθοπολία στην Κηφισίας. Και μου έκανε συζήτηση για τους μπουκινίστ στο Παρίσι που με την παρουσία τους στο Σικουάνα βοηθούν τον τουρισμό στη Γαλλία και άλλα διάφορα. Ήταν ο μόνος που έδειξε ενδιαφέρον για τους Πετρίους Βιοπόλας και να σκέφτεται κανείς αυτούς τους ανθρώπους που βρίσκονται ορισμένοι πάνω από 50 χρόνια στον δρόμο χειμώνα καλοκαίρι.
Νότης Καραβίας, ένας πλανόδιος βιβλιοπόλης στα χρόνια της κατοχής. Ένα βασικό χαρακτηριστικό της αντιστασιακής πράξης υπήρξε η συλλογικότητα, αναφέρει ο Ντέτ Βαρόν. Η αντίσταση στη χιτλερική κατοχή δεν μπορούσε παρά να έχει συλλογικό χαρακτήρα. Το καθεστώς της κατοχής, ως μια έκτακτη κατάσταση κινδύνου, καθιστούσε αναγκαίες τις εισπυρώσεις. Εποχή της συλλογικότητας λοιπόν, οι ατομικές πρωτοβουλίες και οι ατομικοί ηρωισμοί, πολύ μικρή εμβέλεια, μπορούσαν να έχουν. Η πρώιμη φάση της αντίστασης χαρακτηρίζεται από πράξεις ατομικού ηρωισμού. Η πρώτη τέτοια πράξη στην κατεχόμενη Αθήνα, πράξη ατομικού ηρωισμού που πραγματοποιήθηκε αυθόρμητα από δύο φοιτητές, ήταν το κατέβασμα της χιτλερικής σημαίας από την Ακρόπολη. Μια πράξη που σηματοδοτεί συμβολικά και την έναρξη της αντίστασης. Από εκεί και ύστερα, καθώς η αντίσταση οριμάζει, περνάει σε όλο και συλλογικότερες μορφές. Παρέες της γειτονιάς, του σχολείου ή του πανεπιστημίου, βασισμένες σε κοινές πολιτικές επιλογές, με την ευρεία έννοια βέβαια του όρου, συσπυρώνονται και συντονίζουν τη δράση τους. Λίγο-λίγο αναφαίνονται τα πρώτα σχήματα. Οι πρώτες οργανώσεις, αν μπορούμε να τις ονομάσουμε οργανώσεις, αυτές τις μικρές συσπυρώσεις νέων με τη μεγάλη οργή και τα κάπως θολά οράματα που αναζητούσαν τρόπους να αντιταχθούν στην ασφικτική πραγματικότητα, όπως ακριβώς σε αυτό το πλαίσιο είχε ξεκινήσει από το 1940 αρχικώς με την Ιταλική και μετά την ναζιστική κατοχή. Οι ίδιοι νέοι τις ονόμαζαν έτσι, αντιστασιακές οργανώσεις, και μάλιστα τους έδιναν μεγαλεπίβολα ονόματα, όπως Πανελλήνιος Ένωσης Αγωνιζομένων Νέων, η ΠΕΑΝ. Κατά τη διάρκεια του σημερινού ραδιοφωνικού ντοκιμαντέρ θα επικεντρωθούμε στην ΠΕΑΝ. Άλλη αντιστασιακή οργάνωση ήταν η Ιερή Ταξιαρχία, το Εθνικό Κομιτάτο Νέων, η Φιλική Εταιρεία Νέων. Η Επανάσταση το 1821 χρησιμεύε συχνά ως σημείο αναφοράς και πολλές ομάδες εμπνέονταν από αυτήν την επιλογή του ονόματός τους. Μέσα από αυτές λοιπόν και από την ιστορία τους, γράφει η Ντέτ Βαρόν, γράφεται και η ιστορία του αντιστασιακού κινήματος των νέων. Τουλάχιστον το κομμάτι, το μέρος εκείνο της ιστορίας τους που μπορεί κάπως να ανασυσταθεί. Θυμάμαι ακόμη ως φοιτητής νομικής στα τέλη της δεκαετίας του 1980 αυτές τις υπαίθριες βιβλιοθήκες στον τοίχο της νομικής σχολής Αθηνών και τους πλανόδιους βιβλιοπόλες που τους καλημερίζαμε κάθε πρωί καθώς προσερχόμαστε στο μάθημα. Εδώ ο Νότης Καραβίας μας μιλάει για μια απροσδόκητη συνάντηση. Το ημερολόγιο δείχνει 1942.
Τις υπαίθριες ντουλάπες βιβλιοπολία εγώ τις βρήκα ήδη να υπάρχουν πριν το 34. Νομίζω μάλιστα πως η προσφορά τους σε φτωχούς φοιτητάς που έβρισκαν εκεί φθηνότερα τα πανάκριβα τότε πανεπιστημιακά συγγράμματα δεν είναι αμεληταία. Γνωρίζω δε πολλούς πνευματικούς ανθρώπους σήμερα που κάποτε με το λίγο χαρτζιλίκι τους αγόρασαν το πρώτο τους βιβλίο από τις υπαίθριες ντουλάπες. Στην Εθνική Βιβλιοθήκη πηγαίνω τακτικά για να συμπληρώσω ορισμένες βιβλιογραφικές και βιβλιολογικές έρευνες. Δεν είναι λίγες φορές που θλίβομαι βαθύτατα βλέποντας πολύ αξιόλογα περιοδικά και εφημερίδες κατεστραμμένα με κομμένες σελίδες. Είναι γνωστή η μέθοδος ορισμένων ασυνειδήτων αναγνωστών που για να μην κουραστούν να αντιγράψουν κάτι που τους ενδιαφέρει ή να το φωτοτυπήσουν, κόβουν με ξεραφάκι ολόκληρες σελίδες και τις παίρνουν μαζί τους. Το πρώτο μαγαζί της Οδού Ακαδημίας όλο και όλο ήταν 13 τετραγωνικά, με δύο κινητές μικρές βιτρινίτσες. Σε αυτό το μαγαζί έμεινα 21 χρόνια. Απ' εκεί πέρασαν δεκάδες βιβλιοθήκες αξιολογότατες, με χιλιάδες βιβλία και περιοδικά. Πραγματική θησαυρή. Και να σκεφτεί κανείς ότι εγώ εκείνη την εποχή δεν ήμουν πάντα σε θέση να εκτιμήσω την πραγματική τους αξία. Γνωριστήκαμε το 1942, όταν είδε στη βιτρίνα ένα βιβλίο που είχα για τη Μασσαλία, με ερώτησε για την τιμή του. Του είπα την τιμή, το ήθελε, αλλά δεν κρατούσε μαζί του χρήματα και μου είπε εάν μπορούσα να το φυλάξω και να περάσει άλλη μέρα να το πάρει. Εγώ του είπα πάρτε το και όποτε ευχερίσετε περνάτε και μου το πληρώνετε. Και μου λέει χωρίς να ξέρεις ούτε πώς με λένε και μου το δίνεις. Ο εντάξει άνθρωπος φαίνεται από μακριά του απαντάω και αμέσως μετά τον ρωτάω πώς σας λένε. Καβαδίας ήταν η απάντησή του. Μήπως είστε συγγενείς με τον ποιητή τον ξαναρωτώ. Τότε χαμογελώντας μου λέει εγώ είμαι. Τότε πάρτε το δεν θέλω τίποτα. Από τότε γεννήκαμε φίλοι.
Στην καρδιά της κατοχής 1942 ο Νότης Καραβίας συναντάται με τον Νίκο Καβαδία, το Μαραμπού. Και ο Μαραμπού του αφιερώνει, του χαρίζει το βιβλίο του και του γράφει αφιέρωση. Εδώ ακούμε τον Νότη Καραβία, αλλά και τον Νίκο Καβαδία να διαβάζει το ποίημά του «Γυναίκα».
Στον αγαπημένο μου Νότη Καραβία, για τη μεγάλη του καρδιά και για εκείνες τις δύσκολες μέρες της κατοχής που περάσαμε. Τον αγαπημένο μου Νότι, τον Νοτούλη μου, τον Νοητάκη, για εκείνες τις σκληρές μέρες.
Όρεψε απάνω στο φτερό του Καρχαρία. Παίξε στον άνεμο τη γλώσσα σου και πέρνα. Εδώ σε λέγανε Ιουδίθ, αλλού Μαρία. Το φίδι σκίζεται στο βράχο με τη σμέβρα. Από παιδί διαζόμουνα, μα τώρα πάω καλιά μου. Μια τσιμινιέρα με όρισε στον κόσμο και σφυρίζει. Το χέρι σου που χάιδεψε τα λιγοστά μαλλιά μου για μια στιγμή αμελήγησε, σήμερα δεν με ορίζει. Το μετζαρόλι εράγησε και το τεσσαροχάδι. Την τάβουλα πάρε τζόμπρο να ξαναπάμε αρρώγου. Ποιος κυράς γιος μας μουζωσε και έχουμε τέτοιο χάρι που γέροι και μικρά παιδιά μας πήραν στο κορόιδο. Βαμμένοι να σε φέγγει κόκκινο φανάρι γιωμάτι φύκια και ροδάνθη αμφίδια μοίρα. Κάβαλαγε σαν σύλλογο, με δίπλο χαρινάρι, πρώτη φορά σε μια σπηλιά στην Αλταμύρα. Σαλτάρι ο γλάρο του αδερφή, να στραβώσει. Τι με κοιτά, θα σου θυμίσω εγώ που μίδε. Στην άμμο απάνω σήκαν άστροφα, σαβώσει τη νύχτα που θεμέλιωναν τι πυραμίδε. Το τείχο περπατήσαμε μαζί το σινικό. Κοντά σου ναύτε απ' την ώρα, πρωτόσκαρο ευηδόναν. Ανάμεσα σε ολόγυμνα σπαθιά στο κρανικό, έχει με σλάδι στις βαθιές πληγές του Μακεδόνα. Πράσινο, αφρός, θαλασσινό, βαθύ και βυσσινή, γυμνή, μονάχα ένα χρυσό στη μέση σου ζωστήρι. Τα μάτια σου τα χώριζαν 7 η σημερινή, με σου Τζορτζόνε το εργαστήρι. Πέτρα θα του ρίξα και δεν μεθαίνει το ποτάμι. Τι σου φταίξα και με ξυπνάς, πρωτού να φέξει. Στενή νυχτιά του λιμανιού δεν πάει χαράμι. Αμαρτωλός που δεν χαρεί και που δεν φταίξει. Βαμμένη να σε φέγγει φως αρρωστημένο.
Είναι γεγονός πως οι διάφορες οργανώσεις διέφεραν ως προς την αποτελεσματικότητά τους, το εύρος των δραστηριοτήτων τους, τη μαζικότητά τους. Όμως, δεν θα πρέπει να παραβλέψουμε έναν και μοναδικό κοινό παρανομαστή. Τη σημασία του ίδιου του γεγονότος της ύπαρξής τους. Σημασία που δεν αποτιμάται μόνο από τον αριθμό των μελών ή από την απαρίθμηση των ενεργειών, αλλά είναι κάτι περισσότερο από το άθροισμά τους. Είναι η ενεργητική στάση απέναντι στο καθεστώς της κατοχής. Είναι η διαμόρφωση της συνείδησης του ελεύθερου ανθρώπου που επιλέγει να εναντιωθεί και όχι να υποταχθεί, κάνοντας μια επιλογή που επισύρει μεγάλους κινδύνους. Και εδώ μιλάμε για παιδιά, μιλάμε για εφήβους που ενηλικιώθηκαν μέσα στην κατοχή, στην καρδιά της κατοχής, και ενηλικιώθηκαν μέσα από τα οράματα των αντιστασιακών οργανώσεων που συμμετείχαν. Ο Γιώργος Καραβάς στην Κοζάνη ενεργεί μόνος του. Δεν ανήκει, δεν είναι ενταγμένος σε κάποια αντιστασιακή οργάνωση. Έχει όμως ένα όραμα, ένα τρελό όνειρο. Να φτιάξει ένα σύστημα επικοινωνίας για να μπορεί να μιλά με τους συμμαθητές του και παράλληλα μέσα από αυτό το σύστημα της ενδοεπικοινωνίας να εκπέμπει ένας ραδιοφωνικός σταθμός. Ο Γιώργος Καραβάς αγαπά πάρα πολύ την τεχνολογία. Καταφέρνει λοιπόν και μέσα από τα παρατημένα τάγκ, από κάποια παρατημένα τάγκ στην Κοζάνη, μαζεύει υλικά και ξεκινά να φτιάξει αυτή τη συσκευή. Ένα δίκτυο ενδοεπικοινωνίας και παράλληλα έναν ραδιοφωνικό σταθμό που θα ακούγεται από αυτό το δίκτυο. Μέσα λοιπόν από τις χειρόγραφες σημειώσεις του Γιώργου Καραβά ακούμε τον Άγιο Γιφτόπουλο να διαβάζει για αυτό το τρελό όνειρο του Γιώργου Καραβά.
Όταν ήμουν μαθητής στο γυμνάσιο Κοζάνης, μου έκανε μεγάλη εντύπωση το ραδιόφωνο και γενικά η ασύρματη μετάδοση της μουσικής όπως μας τα εξηγούσε ο καθηγητής φυσικής. Προσπαθούσα να βρω κάποιο βιβλίο για να μάθω κάτι περισσότερο από τα ελάχιστα που έγραφε το σχολικό βιβλίο. Δυστυχώς όμως δεν υπήρχε σχετική βιβλιογραφία. Μόνο σε κάποια περιοδικά δημοσιεύονταν κάποιες ελάχιστες μονογραφίες. Έτσι προσπαθούσα να συγκεντρώσω ό,τι ήταν δυνατό. Με τον πόλεμο του 40, στην αυλή του Νίκου Παύλου υπήρχε ένα οίκημα στο οποίο ο ελληνικός στρατός είχε συγκεντρώσει κάθε είδους τηλεπικοινωνιακό υλικό. Τηλέφωνα, συρμάτους, ηλεκτρογεννήτριας, ακουστικά, χειριστήρια συρμάτου και πάμπολα καλώδια. Όταν οι Γερμανοί πλησίαζαν στα σύνορα της Φλόρινας, προκειμένου να κατευθυνθούν στην Κοζάνη, οι Αγγλέζοι, για να ανακόψουν την πορεία τους, τοποθέτησαν δύο μεγάλα άρματα μάχης, το ένα στην είσοδο της οδού Μπουσίου και το άλλο στην είσοδο της οδού Παύλου Χαρίση. Οι δρόμοι τότε ήταν στενοί και τους έκλεισαν με τέτοιο τρόπο που δεν περνούσε ούτε γάτα. Τα άρματα αυτά είχαν ασυρμάτους που όμως οι Εγγλέζοι κατέστρεψαν σπάζοντάς τους με σφυριά. Εγώ και οι φίλοι μου, πριν φτάσουν οι Γερμανοί στην Κοζάνη, μπήκαμε στα τάγκς και με κατσαβίδια και γερμανικά κλειδιά ξεβιδώσαμε ό,τι ήταν δυνατό να πάρουμε από ασυρμάτους, πομπούς και δέκτες. Μετά μπήκαμε στο οίκημα που ήταν στην αυλή του Παύλου και πήραμε πολλά τηλέφωνα του στρατού, ακουστικά ασυρμάτου, μερικές αμεταχείριστες λιχνίες δεκτών ασυρμάτου και ένα σωρό άλλα τέτοια σχετικά μηχανήματα. Τα μεταφέραμε σπίτι μου και τα έβαλα μέσα σε μια μεγάλη μεσάντρα που είχα στο δωμάτιό μου. Τα ταξινόμησα για να μπορώ να τα βρίσκω εύκολα. Η μάνα μου έγινε έξω φρενών και φώναζε: «Αν σι πάρν χαμπάρι Γερμανοί, τα σιτσακώσουν και τα σιτουφεκίσουν. Θα τα φουρλιάξω όλα στο κάρο». Είδα και έπαθα να την καθησυχάσω.
Ο Γιώργος Καραβάς, λοιπόν, μέσα από τα υλικά, από τα παρατημένα τάγκ, καταφέρνει να φτιάξει αυτό το σύστημα ενδοεπικοινωνίας που το ονομάζει Αργαλιός. Είναι ο Αργαλιός της Κοζάνης. Χρησιμοποιεί συνθηματικά ονόματα για τους συμμαθητές του και φτιάχνει και το ραδιόφωνο. Και το ραδιόφωνο αυτό παίζει.
Έτσι, είχα όλα τα εφόδια για να φτιάξω ένα ραδιόφωνο. Είχα ένα σχέδιο ραδιοφώνου με μια λιχνία με ανάδραση και ακρόαση με ακουστικά. Μου πήρε 6 μήνες μέχρι να καταφέρω να το τελειώσω. Επιτέλους, ύστερα από πολλά σφυρίγματα, το σήμα ξεκαθάρισε και ακούστηκε καθαρά η μουσική. Άρχισα να φωνάζω από χαρά. Αμέσως έτρεξε κοντά η μάνα μου. «Τι έπαθες, παιδί? Έλα, μάνα, να ακούσεις. Το ραδιόφωνο είναι έτοιμο». Μόλις της έβαλα τα ακουστικά στα αυτιά και άκουσε τη μουσική που έπαιζε εκείνη τη στιγμή, άρχισε να κλαίει. Το τραγούδι που έπαιζε εκείνη την ώρα ο σταθμός Θεσσαλονίκης ήταν «Το Μπάρμπα Γιάννη με τις στάμνες και με τα σταμνάκια σου». Μου λέει η μάνα μου: «Παιδί, θαυμάζω το πείσμα σου και την υπομονή σου. Είπες και το φτιάξες, σε συγχαίρω». Επιτέλους ησύχασε. Ποτέ δεν πίστευε πως θα τα κατάφερνα. Έρχονταν και οι φίλοι μου και της έλεγα να με αποθαρρύνει. Κάτι τέτοιο ήταν για αυτούς αδιανόητο και δεν ήθελα να με βλέπουν να παιδεύομαι άδικα. Η μάνα μου μου φανέρωσε αργότερα τι της έλεγαν οι φίλοι μου. Μόνο ένας μου συμπαραστεκόταν συνεχώς και αδιαλείπτος. Αυτός ήταν ο Κώστας ο Βαλταδόρος, ο Ορίων ο Κιθαροδός.
Μια ατομική πρωτοβουλία του Γιώργου Καραβά που βρίσκει αντίκτυπο και ενώνει τους συμμαθητές του, τους νέους της Κοζάνης. Ο Γιώργος Καραβάς, είπαμε, δεν ήταν ενταγμένος σε κάποια αντιστασιακή οργάνωση. Όμως, το αντιστασιακό κίνημα των νέων στη γέννησή του χαρακτηρίζεται από μια ποικιλία ως προς τις πολιτικές του επιλογές και καταγωγές. Καλύπτει ένα ευρύ φάσμα πολιτικο-ιδεολογικό. Από την κεντροδεξιά έως το φιλελεύθερο κέντρο και την αριστερά. Μερικές από τις αντιστασιακές οργανώσεις νέων είχαν τις πολιτικές και ιδεολογικές αφετηρίες στο χώρο που κάλυπταν πριν την κατοχή τα κόμματα του Φιλελεύθερου Κέντρου και της Δεξιάς, άλλες στον ιδεολογικό και πολιτικό χώρο της αριστεράς. Αντίθετα, παρατηρήθηκε μια κινητικότητα και μια τάση συσπήρωσης των νέων σε φορείς. Ο πλουραλισμός αυτός συχνά λησμονείται ή υποβαθμίζεται, σημειώνει ο Τετβαρόν. Στη σχετική βιβλιογραφία και όπως ακριβώς έχουμε μελετήσει το αντιστασιακό κίνημα μετά την περίοδο του 1942-1943, πολλά από τα ιδρυτικά μέλη των πρώτων οργανώσεων είχαν προηγούμενη θητεία σε πολιτικές νεολαίες. Άλλοι στη νεολαία του Εθνικού Κόμματος του Παναγιώτη Κανελόπουλου όσον αφορά στο χώρο του κέντρου. Άλλοι ως φοιτητές είχαν πάρει μια πρώτη γεύση συμμετοχής σε παράνομη οργάνωση μέσα από το αντιδικτατορικό μέτωπο νέων. Το μέτωπο αυτό υπήρξε μια συσπήρωση των δημοκρατικών και αριστερών φρονημάτων νέων απέναντι στο ανελεύθερο καθεστώς μεταξά. Η εμπειρία ήταν χρήσιμη, η προπολεμική εμπειρία, και για πολλούς στάθηκε το βάπτισμα του πυρός, ένα πρώτο βάπτισμα. Η ΠΕΑΝ, η Πανελλήνιος Ένωσης Αγωνιζόμενων Νέων, ιδρύθηκε τον Οκτώβριο του 1941 από το Δημοκρατικό Αξιωματικό της Αεροπορίας Κώστα Περίκο, ο οποίος είχε αποστρατευτεί το 1935 λόγω της συμμετοχής του στο αντιβασιλικό κίνημα. Στην ιδρυτική ομάδα συμμετείχαν ο Αλεξιάδης, ο Κατεβάτης, ο Παπαβασιλόπουλος. Η ΠΕΑΝ θεωρείται από πολλούς ως η τέταρτη σημαντικότερη αντιστασιακή οργάνωση, μετά από το ΕΑΜ, τον ΕΔΕΣ και την ΕΚΑ. Προάγγελος της ΠΕΑΝ υπήρξε η Βραχίδια και Ολιγομελής Αντιστασιακή Οργάνωση με την ονομασία Στρατιά Σκλαβωμένων Νικητών, που ιδρύθηκε τον Ιούνιο του 1941 από τους Περίκο και Αλεξιάδη. Εφημερίδα της ΠΕΑΝ ήταν η Δόξα. Μέσα από την πλούσια αρθρογραφία της διαφαίνεται η αστικοδημοκρατική κατεύθυνσή της, η οποία χαρακτηρίζεται και από έναν μεγάλο ιδεατικό προσανατολισμό. Παράλληλα όμως είναι ξεκάθαρο το αναφυσβήτητο αντιστασιακό της φρόνημα, αν και αρκετές φορές έρχεται σε αντίθεση με τα κομμουνιστικά ιδεώδη και όπως εμπνέονται οι νέοι που είναι ενταγμένοι στις αριστερές αντιστασιακές οργανώσεις. Θα ακούσουμε τώρα μία σημαντική μαρτυρία. Είναι ο Τάκης Μιχαηλίδης και είναι ένα από τα ιδρυτικά μέλη της ΠΕΑΝ.
Η σκέψη αυτών που μπορούσαν να έχουν πολιτική σκέψη στην οργάνωσή μας ήταν ότι με κάθε τρόπο έπρεπε να σταματήσουμε την προπαγάνδα που είχαν αρχίσει οι Ναζί για να μαζέψουν εργάτες για τη Γερμανία πρώτα, και αυτό το κάναν με δόλωμα μια κουραμάνα που κανένας από τους σημερινούς δεν μπορεί να φανταστεί τι πολύ μεγάλη αξία είχε εκείνο τον καιρό. Θέλαν να μαζέψουν πρώτα εργάτες για τη Γερμανία και κατόπιν θέλαν να κάνουν μια από αυτές τις μπλε ή μαύρες ταξιαρχίες για το μέτωπο, το ανατολικό μέτωπο που είχε ανοίξει τότε. Έτσι είχε πάρθει η απόφαση αυτές οι οργανώσεις που κάναν προπαγάνδα για τους Γερμανούς, που είχαν γίνει από τους Γερμανούς, που ήταν φιλοναζιστικές, να χτυπηθούν.
Πίσω από τα κλειστά παράθυρα της Αθήνας, στην περίοδο της κατοχής, ακουγόνταν και αυτό το τραγούδι.
Τα ναζάκια σου κόψε,
Ακούσαμε τον Θανάση Βέγκο στο «Βρες αν μπορείς», ένα τραγούδι όμως ισπανικό, το οποίο μιλούσε στην αρχική του έκδοση για την αγάπη, και ακούμε την ισπανική εκδοχή του «Βρες αν μπορείς».
Y tu madre lo subió, como tiene el genio así, todo lo descompusió.
Κανένας δεν ξέρει ποιος έγραψε τους στίχους σε αυτό το πολύ πετυχημένο «Πατάω ένα κουμπί». Όμως, και για να είμαι ειλικρινής, δεν ξέρω και αν η ισπανική έκδοση ήταν η πρώτη. Εντόπισα κάποιες ηχογραφήσεις στη Νέα Υόρκη, προπολεμικές ηχογραφήσεις, και μάλιστα με εβραϊκούς στίχους του συγκεκριμένου τραγουδιού. Και εδώ τρεις εκδοχές ακόμη.
Wenn die Sonne sein schwarz wie Atute, wenn die hast Augen wie bei Akute, und wenn die hinkt sie bisslich, hast Hilzene fieslich, so geh du sad mich nicht. Und wenn die hast an narischen Schmechel, und wenn die hast weißose Sechel, wenn die bist wild wie Indiane, bist da viele Galiziane, so geh du sad mich nicht. Sag mir, wie erklärst die Dors? So wär dir so gewalt vor der Bus, weil bei mir bist du schön, bei mir hast du kein, bei mir bist du eine auf der Welt.
Bei mir bist du schön, please let me explain. Bei mir bist du schön, means you're grand. Bei mir bist du schön, again I'll explain. It means you're the fairest in the land. I could say Bella, Bella, even Sevunderbar. Each language only helps me tell you how grand you are. I've tried to explain, bei mir bist du schön. So kiss me and say you understand.
Mir bist du schön, bei mir hast du kein. Bei mir bist du einer auf der Welt. Bei mir bist du Git, bei mir hast du It. Bei mir bist du teure Fingel.
Ein υπέροχο προπολεμικό τραγούδι που έγινε τραγούδι και ψιθυριζόταν στα χείλη των ανθρώπων κατά τη διάρκεια της κατοχής, το «Πατάω ένα κουμπί». Και εδώ η τραγουδίστρια της Νίκης. Επέλεξα όμως να ακούσουμε όχι ένα από τα τραγούδια που ταυτίζονται με την Ιταλική κατοχή, αλλά ένα τραγούδι που αγαπώ ιδιαίτερα. Και είναι του Κώστα Γιαννίδη. Είναι «Το πόσο λυπάμαι». Και το επέλεξα γιατί κάναμε ένα αφιέρωμα στον Γιάννη Κωνσταντινίδη μαζί με το Radio Panic στις Βρυξέλλες, μια συμπαραγωγή της Φωνής της Ελλάδας και του Radio Panic του Βελγικού Ραδιοσταθμού. Και εκεί μιλήσαμε για τον Κώστα Γιαννίδη. Επομένως, είπα να κλείσουμε το πρώτο μέρος με αυτό. Σοφία Βέμπο, «Πόσο λυπάμαι».
Πες γνώρισα. γνώρισα, αγάπησα και χώρισα. Μα όπου κι αν γυρνούσα, εσένα ζητούσα. Στα όνειρα τα χείλια μου, σε γύρευαν τα χείλια μου. Σε γύρευε η ψυχή μου και πότε κρυφή μου. Πόσο λυπάμαι τα χρόνια που πήγαν χαμένα πριν να γνωρίσω εσένα που πρόσμενα καιρό. Μα πώς φοβάμαι πως ίσως μια μέρα σε χάσω, γιατί να σε ξεχάσω ποτέ δεν θα βρω. Γύρε κοντά μου αγάπη γλυκιά μου, θέλω ακόμα ξανά να σου πω. Πόσο φοβάμαι πως ίσως μια μέρα σε χάσω και πως να σε ξεχάσω που τόσο σ' αγαπώ. Λυπάμαι τα χρόνια που πήγαν χαμένα πριν να γνωρίσω εσένα που πρόσμενα καιρό. Μα πώς φοβάμαι πως ίσως μια μέρα σε χάσω, γιατί να σε ξεχάσω ποτέ δεν θα μπορώ. Γύρε κοντά μου αγάπη γλυκιά μου, θέλω ακόμα ξανά να σου πω. Πόσο φοβάμαι πως ίσως μια μέρα σε χάσω και πως να σε ξεχάσω που τόσο σ' αγαπώ.